Nation, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen talaadaha bisha abril waas shan sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 7-19 mitir baan iyo boga voasomali.com idaacad caawa waxaa idin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah dagaalo ciidamada maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa Al-Shabaab ku dhexmaray deegaanka ku dhow degmada Diinsoor ee gobolka Bay.
Maanta ilaa 9 qof ayaa ku dhulay qoryaha waxa soo qaadanay muddo 3 maalmood ayaa soo raadinayaa waa sii dib waxa hadda oo iska caadi weyn oo ayay mid awood ay leeyihiin maamulka ay awood leeyihiin waan tanay fariimahoodii oo aan ka burburinay degmada asaga oo ku sugan ma jirto laakiin deegaanka gabi ahaan hadda intii 2 sanadood ay qorshaha dowladda.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan daadad ugu yaraan 15 qof ku dilay magaalada Jigjiga ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
Amen. waxaan ku noqonayaa ilaa 30 kilometer ay hoobka helay oo qoyga dalbada magaalada Jigjiga ee Aden ku hurdana biyo ay soo galaan oo dadku hurdamada ay xilli ay dadku hurdeen oo ay hayd taasaa keentay ka saaray wax kale oo ilaa 100 kilometer.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Hawlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya AMISOM ayaa sheegay in 6 tan iyo ka tirsan ururka Al-Shabaab ay dileen ciidamadooda iyo kuwa dawladda Soomaaliya dhowrkii maalmood la soo dhaafay. War saxaafadeed ka soo baxay AMISOM la soo gaarsiiyo VOA ayaa lagu sheegay in horjoogayaashaasi lagu dilay dagaalo iyo hawlgallo ka dhacay meelo kala duwan oo ay ka fuliyeen ciidamada isbahaystay. Mid ka mid ah horjoogayaasha ayaa AMISOM ay sheegtay in magaciisa lagu magacaabo Cabdirashiid Bugdube. waxayna AMISOM sheegtay in lagu dilay magaalada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose 2 bishan Abril. AMISOM waxay kaloo sheegtay in horjoogayaasha kale Al-Shabaab ee la dilay ay kala yihiin Aadan Baale oo ahaa taliye Al-Shabaab ee degmada Leego, Sheekh Maxamed Cali oo ahaa taliye ku-xigeenkii Al-Shabaab ee Janaale, Maxamed Abribaw oo ahaa xaakimka Al-Shabaab ee Janaale, iyo Xasan Cali Dhoore oo madax ka ahaa amniyadka Al-Shabaab ee Shabeellada Hoose. Qoraalkan AMISOM ayaa sidoo kale lagu xusay 2 nin oo ajnabi oo ay dileen ciidamada isbahaysiga, kuwaasi oo kale ah Abu Islaam oo ahaa khabiir dhinaca walxaha qarxa una dhashay dalka Yemen, iyo Sheekh Mansuur oo ahaa u dhashay waddanka Kenya madaxna ka ahaa tababarada Al-Shabaab.
Maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC ayaa waxa ay laashay xadgudubyadii xuquuqda aadanaha ee lagu soo dacweeyay inuu galay madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto. ICC ayaa waxa ay sheegtay talaadada maanta in eedahaasi ay meesha ka saareen kadib markii loogu codeeyay 2-1 dacwada ka dhanka Mr. Ruto iyo Joshua Arap Sang oo ahaa wariye. Ruto ayaa waxa lagu eedeeyay inuu mas-uul ka ahaa falal la xiriira tacadiyo lagula kacay dad shacab ah kahor iyo kadib doorashadii lagu murmay ee dalka Kenya ee sanadkii 2007, iyadoo Sang oo ahaa wariye ka shaqeynaya idaacad gudaha ahna lagu eedeeyay inuu kaalin ku lahaa eedahaasi falalka gabootfalada ee ka dhacay dalka Kenya intii doorashada lagu guda jiray. In lagu qiyaasay 1,100 dad ah oo Kenyan ah ayaa lagu dilay asbuucyadii ay socdeen rabshadihii ka dhashay natiijada codadka ee dalkaasi Kenya doorashadoodii sanadkii 2007. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya ee haatan eedihiisi la laalay ka hor madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa lagu eedeeyay isna inuu ku lug lahaa rabshadaha, waxaana lagu eedeeyay 5 dambi oo ka dhana xuquuqda aadanaha inuu galay. Hase yeeshee maxkamadda ICC ayaa waxa ay ku soo gabagabeysay arrinta Kenyatta dacwadiisii bishii March ee sanadkii 2015 kadib markii la dhageystay dacwadaasi in loo waayay eedahaasi cadeymo ku filan, isla markaasina ay dacwadu markaasi ay laashay maxkamadda.
baaxadda iyo saameynta ay yeelanayaan diiwaano si raw loo gudbiyo saxaafadda islamarkaana faahfaahin iyo koontooyinka dibadda ee ay lacagaha dhigtaan qaar ka mid a madaxda caalamka ayaan weli caddayn, waxaase la filayaa in dokumentiyo kale ay soo shaacbaxaan, balse durbadiiba dalalka caalamka qaarkood ayaa ugu cad ku maray inay baaritaan ku samaynayaan, halka kuwo kalena ay wararkaasi ku tilmaameen kuwo aan sal iyo raad toona lahayn. Madaxweynaha panama juan carlos farela oo dalkiisa ay ku taalo shirkadda lahayd diiwaanada loogu magacdaray qoraalladii panama ayaa ka mid ah madaxda caalamka ee u ololeynaya in baaritaan lagu sameeyo inaan hanaanka bankiyada ee dalkiisa lagu takrifalin, waxaana uu sheegay inuu doonayo inaan waxba la qarin. Will Fitzgibbon oo ka mid a wariyaasha dalada baaritaanka caalamka ee hogaamineysa fatashaada lagu sameynayo qoraalladan ay lahayd shirkadda mosak fonseka ayaa v o a u sheegay inay yar yihiin falalka sharci darada ama dokumentiyada shakiga abuuraya ee ku jira inta ka badan 220,000 ee shirkadood iyo dokumentiyada ee lahayo, waxaase uu sheegay in xataa haddii saami yar ay ku lug leeyihiin musuq maasuq iyo wax istabamarin inay taasi u baahan tahay baaritaan iyo dabagal lagu sameeyo hanaanka lacagaha ee dibadda lagu xasaysto. Raymond foseka oo ka mid a ragga asaasa shirkadan ayaa si xoogan u beeniyey in shirkadiisu ay sharciga waxa uu sheegay una sheegay wakaaladda wararka ee associated press in indhaha lagu soo jeediyay shirkadiisa uusan ahayn mid cadaalad ah haddii ay shirkadaasi ku ooli lahayd waddanka maraykankana aysan dabagalkaasi oo kale la kulanteen. Fitzgibbon ayaa sheegay inuu aad ula yaabay tirada dokumentiyada muujinaya codsiyada ka yimid shirkadaha iyo shakhsiyaadka ee ka codsanaya shirkadaasi in loo sameeyo koontooyin dibadda si ay uga baaqsadaan inay hantidooda wax canshuura ka bixiyaan. halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. aan ku bilownay dagaalo ayaa 3 maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacayay deegaanka lagu magacaabo Gurbaan oo u dhow magaalada Diinsoor ee gobolka Baa iyo deegaano kale oo ku dhow halkaasi, kuwaas oo dhexmaraya maleeshiyada Urkaal Shabaab iyo ciidamada maamulka Koonfur Galbeed. Wariyaha iyaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa dagaaladan ka wareystay guddoomiyaha Diinsoor Ibraahim Maxamed Nuur oo loo yaqaano Shigshigo.
Nimankii laba jidka ayaa maalmahan ayaa waxaan bilaabnay intaan oo deegaanada ay kaga sugan yihiin degmada aan ka sarrayna, hadda degmada oo meel 4-7 kilometer meel yirahda Gurbaan, meel Kanaana la yirahda Masir ayaa hadda howlgal ayaan ka wadnaa. Maanta ilaa 9 ayaan kusoo dulnay, qoryahana waa kusoo qaadanay. Aday alxamdulilah waa safeena waa wadnaa nimankii oo intii oo shacabka dhibaatada ay ku hayeen inta oo shabaabkooda ku dulqaadan ayaa hadda bilaabnay.
Waan gartay howlgalkan goormaad bilowdeen?
Galka dowladda ayay kula waqday hadda muddo 3 maalmood ayaa soo oran marka waa sii dibadiba.
3 maalmood imise deegaan baad ku qabsateen?
Ilaa 8 deegaan aqal ayaan qabsanay oo ayaga shacabka oo qaata uga hayeen oo ay ugu yeeraan sakowaad ay ka aroosinayeen oo dhacah ayaan ku dulqaadnay.
Waan gartay. Marka 3 maalmood khasaarihii labada dhinac haddaad wax iga sheegtid?
gaarsanaya hadda lama joogo ba alxamdulillah waa dhammaatay wax yar oo dhamaastir oo tuugo ayaa joogta kuwa tuugadan waa hadda waxaan ku wadna safeena koona.
Waan gartay. Wax taageero dhinaca milatariga oo aad helayseen xiliyadii dambe?
Ciidamada Koonfur Galbeed, ciidamada Amisom Ethiopia iyo ciidamada dowladda federaalka dan waa adgarsanayeen. Howlgalku waa socdaa, howlgal ballaaran waay iyagana meel kasta ayga joogaan waa nalka hayay waa hadda oo iska caadin weyn oo ayaga mid awood ay leeyihin mala meesha ayaga awood ka leeyihiin waan tagnay waa fariisimadoodii oodii waan ka burburinay.
Waan gartay. Ciidan ka kooban 3 qaybood oo dii sheegtay micnaheedu waxa weeyaan ciidan kale oo xoog badan oo al-shabaab ayuu la dagaalamayay?
Meeshii oo ayaga isku soo kuusaan ayaga meelmeel isku soosay meesha isku soosan marka kii oo khasaaraha u yaraada waaye waxa ciidamada isku garabsanayeen intii oo khasaarahii oo ayaga dad gaarsanayeen si khasaaraha u yaraada marka awood ayaga oo qawl dheerkan marka dafaaraha waa yaraana marka kaas reerdad ayaa ciidamada ay isku garabsanayeen.
Gobolka imise degmo amaba imisa deegaan ayaa weli ururka al-shabaab kaga sugay?
Ururka al-shabaab deegaano yar degmo hadda asaga oo ku sugan ma jirtabi, laakiin adii deegaano oo asaga oo ku dhow jirta deegaanadana gabi ahaan hadda intii laga safray waa warshaha dowladda.
Waan gartay. Inta badan markii ciidan uu al-shabaab ka saaro meel muddo gaaban gudaheed ciidankaasi ma xajin karo deegaankaas, ama dib uga soo baxaa ama al-shabaab baa dib usoo weeraro oo ka qabsada? Markan maxay kaga duwan tahay mararkii hore?
waxay kaga duwan tahay hadda degmokaas ciidan ku filan ayaa jooga oo hadda tababar oo ugu baxay ciidamii hore aan ahayn si ayaga deegaanada oo ayaga oo hajiyaan marka waqti oo al-shabaabka wadanka oo looga baxay waxay ahayd ciidamo meel kale kusoo duulaan mase gobol kale loo keeneeda ayaa meesha markii la geeyey ayaa tibaagir hadda laakiin meel ubaxa malaa ciidankaasi waxaa laga tababaray oo barya laga sii deegaankiis mar deegaankiis waryaha laga sii waa ka difaacnayo meel al-shabaabka looga baxay maaha
marka ciidanka deegaanka weyn kala tababarayo hadhowna mas-uulka ka noqonaya ilaalinta degmadaas
ciidamada sambarka u dhamaatay waa la hubayay waxay kale oo caawinaad ah oo gacan dheeri ahna waxaa siinaya ciidamada AMISOM.
Kaas waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada Diinsoor Ibraahim Maxamed Nuur. Shigshigow wuxuu u warramayay Maxamed Cabdi Sandheere.
Warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse haatan dalka Sweden. Iyadoo maalmihii ugu dambeysay waddanka Sweden ay soo kordhayeen dadka xag jirka ah ee necab dadka qaxootiga ah iyo muslimiinta gaar ahaana Soomaalida, ayaa waxaa xarunta dalkaasi Stockholm kulan kule 160 ka mid a difaacayaasha xuquuqda aadanaha ilaa iyo 35 waddan wakiilo ka socda ayaa wehlinaya khubro dhinaca xuquuqda aadanaha oo ay dunida oo dhan ka kala yimid. Dadka kulankaasi oo 4 maalmood socon doona ka qayb galaya waxaa ka mid a Xasan Shire Sheekh, madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika, wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayuuna khadka telefoonka Stockholm ugu waramay.
Waxaa markan uu yahay shirkan shir maaragtay saddex arrimood oo waaweyn ay teams la fulogareynayo. Marka koowaad waxay tahay horta bal in inspiration dadkii ay helaan higsi dhiirigelin ah oo ku aadan aqoonsiga hawsha adag ay u hayaan humanity-da, in marka koowaad la aqoonsado la tixgeliyo. Tan labaad waxay tahay in maaragtay la siiyo qalab iyo xirfado ay uga hortagaan dhibaatooyinka aadka u dhibka badanne ee ku aadan shaqada ay qabtaan. Tan saddexaadna waxay tahay inay maaragtay dad horu socda ay ahaadaan oo marnaba caqabadahaasi ayna ku naqanin caqabado inta bahdilo amba qalbi jabin weyn ku keeno ay shaqooyinkoodii uga tagaan. La yidhaahdo horay fiiriya mar unbaad maaragtay ku guuleysanaysaan in runtu ay ka sara marto beenta, xaqu uu ka kormaro xaq darada.
Maxaad nooga sheegi kartaa marka qiimaha kulan noocan oo kale ah uu u leeyahay difaacayaasha xuquuqda aadanaha, gaar ahaan kuwa la shaqeeya Soomaaliya oo kale?
Wuxuu u leeyahay waxyaalo aada u fara badan baa meeshan horta. Marka koowaad, sida dowladuhu qaarba hadda inta badan ba ay sameeyaan oo isgaashaan buursadaan, hal guri bay wada fariistaan, sidii maaragtay Afrikad oo kaleeto, East Africa oo kaleeto, IGAD oo kaleeto, waxay isdhaafsadaan xirfadooyin mararka qaar xataa inay qaldan yihiin aad garan karto ee looga hortago sidii aan dhul maaragtay xadka uu leeyahay dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha sidii lagu xakameyn lahaa. Sharciyo guracan bay isu dhiibaan dhahaan, sharcigan baa saas lagu yeeli karaa adigana same, si ugula diriraan dadka u dhaqdaa xuquuqda aadanaha. Annagana dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdaqaaqa waxaan sameynaa inaan isweydaarsano aqoono iyo xirfado iyo waxyaarnimo la xiriira shaqooyinka kala duwan aan adduunyadoo dhan ka kala hayno, si loo ogaado xeelada saan markaa u keenno xeelada cusub ee looga sara maro maaragtay dhibaatooyinka ku aadan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha. Marka taas baa ugu muhiimsan. Dadka Soomaaliduna ma aha dad ka baxsan Afrikada kale amba maaragtay adduunkii, ayagu weli dhibaatooyin aada u dhib badan oo maadaama ay ku shaqeeyaan xaalado aad iyo aada u qallafsan oo ka duwan wadamo badan, waxay ka heli karayaan inay ogaadaan bal inay ayaga keliya aysan ahayn dhibku inuu jiro, dhibku meelo badan inuu ka jiro. Tan kalena inay helaan ay ka bartaan, ay kula shirkoobaan, ay kula maaragtay walaaltinimoobaan howlaha ay hayaan ee baaxadda leh taageerana ay uga helaan.
Waa gartay. Dalka Sweden oo kale, Xasan, aad ku shareysaan, waxaa bilihii u dambeeyey kusoo kordhayay dad necab dadka qaxootiga ah ama soo galowga iyo muslimiinta gaar ahaan Soomaalida, oo shaqsiyaad reer Sweden oo ay haweenay iyo laba dhaqtar ku jireen aflagaado u geystay Soomaalida oo baryahan warbaahinta dalka Sweden ay hadal haysay. Arrimahan ma ku soo qaadaysaan shigarkiina?
Waa sax, waa qaybo ka mid ah. Dadka Soomaalida kaliya maahan, ee dadkan oo la yidhaahdo Roma, adina waxaa afka Soomaali lagu yidhahdo, laakiin waa qabiil Yurub joogo oo reer guuraa ah oo marba meel isaga guuro oo Roma la yidhaahdo, dadka oo kalar kale meelo kala duwan ka yimid, dadka maaragtay kadduwan diimaha looga dhaqmo yurub oo heesto dhaqanadoodii kana mid a bulshooyinka marka jooga meeshan sweden dhibaatooyin ba ayaa maahan kusoo kordhayay waa wax xaqiiqa ah weligeedna dhibaatooyinkaas way jireen laakiin hadda waxaa aad iyo aad kor ugu qaaday qaxootigan faraha badan ee kasoo qulqulaya dhul oo hore u deganaa jiray sida ciraaq syria afghanistan ay ku jirto maaragtay afrikaanku ay kamid yihiin eritrea soomaalida ayaa markaan wuxuu kor u qaaday jawigii dulqaad la-aanta ahaa ee ka jiray shakhsiyaad marka oo aysan la wada qabin dadka swedishka swedishku waa dad aada u wanaagsan marka ay noqoto soo dhaweynta iyo tixgelinta dadka qaxootiga ah in ay maaragtay war saxaafadeedyo ay ku sameeyaan dad korkood ayagoo amba baacsanaya amba ku candhuufaya amba garaacaya amba caynaya dadkaasi waa in sharcigu uu ka hortagaa wax walooda aqoonsan yahay qoladan hadda annaga meeshan ugu martigelisay waxaa la yidhahdaa civil rights defenders waa dadka ugu horeeyo oo garyaqaanada ah difaaca dadkaasi maaragtay la dhibaateynayo ribor aada murugo uleh bay soo saareen ay leeyihiin maaragtay ilaa 80,000 wadada oo magangelyo soo weydiistay xataa wasiirka arrimaha dibadda ee maaratay waddankan isagoo oynayo hay-adoo oynaysaba maaratay telefishka laga soo saaray ayaa la leeyahay dib ha noogala celiyo maxaa yeele yurub baa ku heshiisay in dadkan la celiyo tarkigii baa lala heshiiyey in lagu celiyo ayagii dadkan meelay u noqdaan ma jirto marka dhibaatooyin aada u fara badan baa meeshaan ka dhacaya
xasan shire sheekh ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka stockholm ugu warramayay maxamed colaad xasan
gobolka wisconsin ee dalkan maraykanka waxaa maanta oo talaadaha ka dhacaya doorashooyinkii horudhaca ee musharixiinta xisbiyada u tartamaya doorashada maraykanka ee jamhuuriga dimuqraadiga doorashadan gobolkan ayaa dhinaca kale noqonaysa tijaabadii ugu horreysay ee gobolkaas uu ku sameynayo sharcigiisa kaararka codaynta dadka aan ku qanacsan in kaararkan aqoonsiga ayaa u arka shuruudaha ku qeexan ama ku xeeran qaadashadooda kuwo waxadidaya oo niyad jebinaya codbixiyaasha halka kuwa taageersan ay leeyihiin waa mid loo baahan yahay si looga hortago xatooyo lagu sameeyo doorashada wariyaha v o eda kane faraba ayaa warbixinta nooga soo diray gobolka wisconsin axmed cali sheekh waakan
iyada oo magaalada madison ee caasimadda gobolka wisconsin ay tahay subax roob uu qooyey ayaa maali magrath waxa ay ku guda jirtaa howlgal waa isku xiraha ololaha doorashada qaran ee ururka food riders oo ah urur aan macaashdoon ahayn oo ay ka go'an tahay xaqiijinta in dadku ay codayn karaan isla markaana subaxnimadan waxa ay gaarigeeda ku qaadaysaa temi dodson waxa ay ku socdaan xarunta baabuurta ama loo yaqaan d m v ee laga bixiyo shatiga baabuur wadista iyo kaararka aqoonsiga ee gobolka halkaasi oo dodson ay ka codsanayso kaarka aqoonsiga balse kaarka uma codsanayso in ay baabuur kaxayso
qof ayaa isoo wacay wuxuuna ii sheegay inaan u baahanahay kaar aqoonsi si aan u codeeyo
doorashada maanta ka dhacaysa gobolka wisconsin waa tii ugu horreysa gobolka oo ay qasab tahay in dadka codeynaya ay sitaan waraaqo aqoonsi si loogu ogolaado inay codeeyaan xilli sharciga wisconsin ee kaararka aqoonsiga ku xiraya codbixinta loo arko mid ka mid a kuwa ugu adag dalka maraykanka ayaa waxaa goor horeba laga dareemayaa goobaha codbixinta
waxaan u arkaa tallaabo gadaal loo qaaday sababta oo ah dadka ayaa waxaa majaxaabinaya sharciga waxaynu xuquuqda codaynta ka dhigaynaa mid sii adkaanaysa ee sare uma sii qaadayno
temi dodson ayaa aaminsan in sharcigan cusub uu gadaal u riixi karo codbixiyaal badan
haddii dadku ay dhibtoodaan waxay isku qancin karaan in ay iska hilmaamaan oo ay yidhaahdaan mar kale ayaan codayn doonnaa taasi oo aan marnaba dhici doonin
maxkamadda sare ee maraykanka ayaa sannadii 2015 diiday inay dhegaysato dacwad ka dhannaa sharciga kaararka aqoonsiga ee gobolka wisconsin hase yeeshee iyadoo iminka ay socoto codbixinta ayaa ururka ay magaraad xubinta ka tahay waxa uu isku dayayaa in uu xanibaadahan meesha ka saaro oo dadka aan lagu qasbin inay kaar aqoonsi tusaan si ay u codeeyaan
When you look at the Marquette poll of 16% of Wisconsin voters
marka aad eegto tirada 300 ee kun ah ee codbixiyaasha ka diiwaan gashan Wisconsin ma haystaan kaarar aqoonsi si ay u codeeyaan. Marka aad eegto codbixinta Marquette 16% codbixiyaasha Wisconsin ma garanayaan haddii kaar aqoonsi looga baahan yahay iyo haddii kale. Sidaa daraadeed waxaa jira aqbaar xumo aad u baahsan. Dad badanna waxaa saameeyay sharcigan.
John Sharpless waxa uu taariikhda ka dhigaa jaamacadda Wisconsin ee magaalada Madison. Waxa uu hore u ahaa musharax jamhuuri ah oo u tartamay aqalka Kongreeska Mareykanka. Waxa uu ku waramayaa in cudurdaarka ah in walaacyo ku saabsan xatooyo codad ay keentay in sharcigan la abuuro uu yahay mid aan sal lahayn. Si la mid ahna, cudurdaarka in sharcigan uu dadka ka hor istaagayo inay codeeyaan.
The notion that some little old lady who has been voting since Reconstruction will not be able to vote, I think.
Warka ah in Islaam soo codeynaysa tan iyo dagaalkii sokeeyay ee Mareykanka aysan awood u yeelan doonin inay codeyso waa ka badbaadin. Imika waa waqti kala guur ah. Waxaan filayaa inay noqon doonto mid adag.
Hase yeeshee, Dodson ayaa sheegaysa inay jirto sabab kasta oo ay ku codeyn karto markan, ayadoo taas uga mahadcelinaysa ururada la midka ah Food Riders.
You can get a ride to the DMV. You can get on the bus for free. Cab for free.
Waxaad heli kartaa qof baabuur kugu geeya xarunta DMV. Waxaad raaci kartaa baabuurta rakaabka. Waxaad heli kartaa taksi kugu qaada si bilaash ah. Sidaasi daraadeed ma jirto sabab aadan u codeyn.
Dawson waxa iminka diyaar u tahay inay codeyso ayada oo haysata kaar aqoonsi.
أحمد علي الشيخ أدو مهاتسين يوينو أخرين يوار بحنتي كاين فاربا ونغسو ديري غوالكا ويسكونسين.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, waxaad la socotaan VOA Washington. Waraaqaha sirta ah ee warbaahinta caalamka qaabka qarsoodiga loo soo gaarsiiyay ee loo yaqaan Panama Papers ayaa lagu shaaciyay xogo la xiriira lacagaha iyo hantida ay lunsadeen madax badan oo caalamka, gaar ahaan madaxda iyo dadka caanka ka ah qaaradda Afrika. Faahfaahinta warkan waxa inoo hayaa wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
Dokumentigan oo aad u tiro badan ayaa lagu tilmaamay kii ugu weynaa caalamka ee si hoose loo soo dusiyo, waxaana uu ka hadlayaa hanti iyo lacag badan oo ay 143 siyaasi, kuwaasi oo ay ku jiraan 12 isugu jira boqorro, madaxweyneyaal iyo ra-iisal wasaareyaal, ay dibadda dhigteen si ay uga dhuuntaan cashuurta, islamarkaana ay si sharci darro ah macaash badan uga helaan. Madaxdaasi iyo siyaasiyiintaasi waxaa ka mid ah qaar badan oo kasoo jeeda qaaradda Afrika, kuwaasi oo iyaga ama dad qaraabadooda ah lagu xusay warbixinta, waxaana ka mid ah madaxweynaha Koonfur Afrika Jacob Zuma iyo gabadh ay mataanan yihiin madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo Joseph Kabila. Sidoo kale waxaa ka mid ah wasiirka petroolka ee Angola oo ah dalka labaad ee Afrika ugu shidaalka badan, kuwaasi oo iyo qaar kale oo badan. Stanley Ajun waa khabiir dhinaca maaliyadda ah oo u dhashay dalka Nigeria, madaxna u ah hay-ad lagu magacaabo Budget, waxaana uu tilmaamayaa in warbixintan ay caddaysay waxa ay dadka Afrikaanku hore u ogaayeen oo ah in madaxdoodu ay hantida qaranka booban.
This is not new. The revelation is just things that we have always known. But it now makes sense to have paper trail backing up.
Wax cusub ma aha. Waxa shaac laga qaaday wax aanu hore u sii ogeyn. Laakiin waa wax fiican in iminka la helo waraaqo ku caddaynaya waxaanu hore ugu dareen qabni oo lagu maxkamadeyn karo. James Ibori waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka ugu petroolka badan Nigeria ee lagu magacaabo Delta, waxaana sanadkii 2012 uu maxkamad ku taala magaalada London ka horqirtay in uu lacag lunsaday isaga oo ka faa'iideysanaya xilka uu hayay, waxaana uu qiray in uu dibadda dhigtay lacag gaadhisa $75 million. Inkasta oo ay dawladdu ku eedeynayso in lacagta uu xaday ay ka badan tahay $250 million, maxkamadda ayaa ku xukuntay 13 sano xadhiga. Stanley Ajunu ayaa sheegaya in waraaqaha la faafiyay ay xoojin doonaan dadaalka madaxweynaha cusub ee Nigeria Muhammadu Buhari uu ku doonayo in uu kula dagaalamo musuqmaasuqa.
Yes, this confirms all he has said in the recent months about how badly governed the country was run in the last few years and how huge sums of money.
Tani waxay xaqiijinaysaa wixii uu bilihii la soo dhaafay ka hadlayay ee ah in lacag badan la xado oo ay xadaan waliba madaxda la soo doorto iyo kuwa la magacaabo. xogtan la helay ayaa waxa kale oo ku xusan wiil uu adeer u yahay madaxweynaha Koonfurta Afrika oo lagu magacaabo Khulubusi Zuma, kaasi oo la xusay inuu saami ku leeyahay shirkad shidaalka qodda kana shaqeysa dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo sanadkii 2010 heshay qandaraas gaaraya $6 million. Afayeenu hadlay maalqabeenka uu adeerka u yahay madaxweyne Zuma ayaa sheegay in aanay waxba ka jirin macluumaadkaasi la soo bandhigay. Warkan la shaaciyay ayaa ku soo aaday waqti aan u jeclaysan madaxweyne Zuma, maadaama oo maanta uu baarlamaanka dalkaasi uu ka doodayo mooshin ay mucaaradku doonayaan in xilka looga qaado Zuma iyagoo ku eedeynaya in uu jabiyey dastuurkii. Maxkamadda dastuuriga ee Koonfur Afrika ayaa madaxweyne Zuma ku caddaysay inuu ku fashilmay in uu dastuurka xaq dhowro, maadaama oo uu gurigiisa gaarka ah uu ku dayactiray xoolaha dadweynaha dibna aanu u bixin lacagtaasi. Laakiin madaxweynaha ayaa toddobaadkii hore telefishinka kala hadlay shacabka isagoo u sheegay in aanu si ula kac ah ugu xadgudbin dastuurka. Sidoo kale waxaa macluumaadkan lasoo bandhigay ay Xuseen Wiil uu dhalay xogeeyihii hore ee qaramada midoobay Kofi Annan. Laakiin wargeyska Newsweek ayaa hore u daabacay in Kojo Annan uu shaqo ka helay shirkad shidaalka ah oo lagu magacaabo Cotegna sanadkii 1995, taasi oo sanadkii 1989 qandaraas ka heshay qaramada midoobay, gaar ahaan barnaamijkii shidaalka cuntada lagu dhaafsanayay. Laakiin maxkamadda ayaa markii dambe caddaysay inaanay jirin wax caddaynaya in Kojo Annan uu ka faa'iidaystay xilka aabihii si uu qandaraaskaasi u helo. Sidoo kale wiilka curad ee madaxweynihii hore ee Masar oo lagu magacaabo Cala Xusni Mubaarak ayaa hanti uu leeyahay oo uu lunsaday lagu soo daabacay warqadaha la faafiyey.
Warbixintaasi waxaana la socodsiinayaa Xuseen Barre Aadan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesihii aan idinku kugu talagalnay.
Afariyo, tuklatkei, VOA.
aad nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america. qaybaha dambe ee idaacadda waxaad ku maqli doontaan toogasho ka dhacday maanta magaalada muqdisho oo lagu bartilmaameed sadex xildhibaan. waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban iyo weliba amuuraha maraykanka, balse marka hore qodobadii warka caalamka u doorka roona. howlgalka nabad ee ilaalinta soomaaliya AMISOM ayaa sheegay in ciidamadoodu ay dileen lix tali oo ka tirsan ururka Al-Shabaab howlgal ay sameeyeen dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay. war-saxaafadeed ka soo baxay AMISOM oo la gaarsiiyey v o a ayaa lagu sheegay in horjoogayaasha lagu dilay dagaalo iyo howlgallo ka dhacay meelo kala duwan oo ay fuliyeen ciidamada isbahaysiga. mid ka mid a horjoogayaashaasi ayaa ay ku magacaabeen AMISOM cabdirashiid bugdube, waxayna AMISOM sheegtay in lagu dilay magaalada janaale ee gobolka shabeellada hoose ee 2 bishan Abriil. qoraalka AMISOM ayaa sidoo kale lagu xusay inay ragga la dilay ay ka mid yihiin 2 nin oo ajnaajaanib ah oo u kala dhashay wadamada Yemen iyo Kenya.
maxkamadda dembiyada caalamiga ee ICC ayaa laashay xadgudubyadii xuquuqda aadanaha ee lagu soo dacweeyey inuu galay madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kenya William Ruto. ICC ayaa waxa ay sheegtay talaadada maanta in eedahaasi ay meesha ka saareen kadib markii loogu codeeyey 2 iyo 1 dacwadii ka dhanka ahayd Mr. Ruto iyo wariyaha Josh Arap Sang. Ruto waxaa lagu eedeeyey inuu mas-uul ka ahaa falal la xiriira tacadiyo lagula kacay dad shacaba ka hor iyo kadib doorashadii lagu murmay ee sanadkii 2007.
baaxadda iyo saameynta ay yeelanayaan diiwaano sira oo loo gudbiyey saxaafadda islamarkaana faahfaahin iyo koontooyinka dibadda ee lacagaha dhigtaan qaar ka mid a madaxda caalamka ayaan weli caddayn. waxaa la filayaase in dokumentiyo kale ay soo shaacbaxaan, balse durbadiiba dowladaha caalamka qaarkood ayaa ku baaqaya in baadhitaan lagu sameeyo, halka kuwo kalena ay wararkaas ku tilmaamayaan kuwo aan sal iyo raatoona lahayn. madaxweynaha Panama Juan Carlos Varela, oo dalkiisa ay ku taalo shirkadda lahayd qoraalada la dusiyey, ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo in baaritaan lagu sameeyo islamarkaana aan wax la qarin. sidoo kale wuxuu sheegay inuu doonayo in baaritaankaas uu caddeeyo in hanaanka bankiyada ee waddankiisa aan lagu taklifarin. hase yeeshee, mid ka mid a wariyayaasha dallada waxbaadhe ee caalamiga ah ayaa wuxuu sheegay in qoraalada ilaa haatan lahayo qaybo yaroo ka mid a ay muujinayaan in wax istabamarin iyo musuq maasuq ay dhaceen. taasina wuxuu sheegay inay baahi ka dhigayso in dabagal lagu sameeyo hanaanka lacagaha ee dibadda lagu xasaysto si looga baaqsado in lacago canshuura laga bixiyo hantidaasi.
Gareega iyo midooda Yurub ayaa iska kaashanaya inay go'aan ka gaaraan cidda ka mid noqonayso muhaajiriinta 3,000 ee la qabtay ee dib loogu celinayo waddanka Turkiga, iyadoo lagu eegayo heshiiskan muranka badan uu ka taagnaa ee EU-da iyo Ankara u dhexeeya. ma jiraan wax duuma ah oo ka imaanaya Gariiga aadayana Turkiga ilaa iyo haatan oo loo qabtay muddo si ay dadkaas u celiyaan. hase yeeshee, saraakiisha dowladda Gariiga ayaa v o eda u sheegay in maalmaha ugu dambeeyey ee la celinayo dadkaasi inay ahayd maalmihii ugu dambeeyey la celiyo dadkaasi maalinkii Isniinta aynu kasoo gudubnay oo dib loo celiyey 202 qof oo la sheegay in 2 kamida ay ahaayeen dadka Suuriyaanka, hase yeeshee iskood dib ugu noqday.
xildhibaan maxamed cali daheeye oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa u soo gaaray dhaawac garabka kadib markii dabley baabuur wadatay ay maanta isku dayeen inay ku khaarajiyaan degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho. darawalkiisii iyo 2 kamida ilaaladiisa ayaa ku geeriyooday toogashadaasi. warbixintan muqdisho waxaa nooga soo diray axmed xasan colaad.
kooxo hubaysan oo watay gaari ayaa maantay weerar ku qaaday xildhibaan maxamed cali daheeye oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda soomaaliya xilli uu marayey agagaarka deegaanka ceelgaab ee degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho. xildhibaan daheeye ayaa waxaa soo gaaray dhaawac dhinaca garabka ah, balse waxaa weerarkaasi ku dhintay darawalkii gaariga uu xildhibaanku watay iyo mid ka mid a ilaaladiisa. xildhibaan caasha maxamuud cumar oo loo yaqaano caasha koos kana mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa v o eda uga warantay dhaawaca soo gaaray xildhibaan daheeye.
walaal xildhibaan maxamed cali daheeye waxaa la socday darawalkiisii iyo 2 askari, 2 askari iyo darawalkiiba way dhinteen. isaguna wuu dhaawacan yahay, wuxuu ka dhaawacan yahay gacan dhinaca garabka, waxbad way ka baxdeen laakiin way jaban tahay gacantu. Isbitaalka wuxuu ku jiraa digfeer buu ku jiraa. Walaal wuxuu qabaa sankar buu qabaa, sankartaa ku kacsan mayna, sida kale xaalkiisu aad buu fiicay. Ama umanu gelin arrimahaas amniga, waxa iskale baarista iyo waxa amniga iskale. Laakiin waxaan ku cadeynayaa inuu xildhibaanka halkaa lagu weeraray ku dhaawacmay. Wixii baaris iyo amnigaana waxaad ka wareysanaysiin hay-adaha.
Cabdifataax Cumar Xalane, afhayeenka maamulka gobolka Banaadir, ayaa sheegay inay dhowaan la wareegi doonaan ammaanka gobolka, haatanna si toos ah aysan ula wareegin.
Laakiin biidnillaahi alkariim, gudoomiyaha gobolkana ammaanka maalmaha soo socda ayuu la wareegi doonaa dilaay. Marka annaga go'aan annaga adiga gobol ahaan qorshaha annaga amni aan ku sugayna magaalada, haddii ilaahay idma dhowaan la arki doonaa. Cadowgaasna dee cadow isagu raadtigaad xirantood kala xiran.
Maalmihii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho waxaa ka dhacayay dilal qorshaysan oo kuwaasi oo lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta dowladda, waxaana ammaanka gobolka Banaadir waayihii ugu dambeeyey laga filayay maamulka gobolka Banaadir inay si toos ah wax uga qabtaan. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Wahagaag intaasi aynu ka gudubno halkaasi aad kala socoteen warbixinadaasi, warasiyadaasina waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo haysa.
Waa tahay barnaamijkaasi dooda gaaban waxaa inoo soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dadka hawada naga dhageysanaya wadalkiinba ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno aragtida kala duwan ee mujtamaca Soomaalida qaar ka mid ah ay ka qabaan shirka ka dhacay magaalada Garoowe ee heshiiska dhexmaray dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Puntland ee ku saabsan doorashooyinka 2016 iyo qaarka loo gelayo oo muddo dheer muran u dhexeeya haatan la soo gulaanaday. Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan yahay. Waxaa idinla qayb galaya Maxamed Cali Xaashi iyo Dr. Cali Cadaawe oo labaduba ah siyaasiyiin aqoon-yahanno aad ugu dhuun daloola arrimaha Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa balqaabka heshiiskaasi uu arko Maxamed Cali Xaashi.
Waxaa aad iyo aad aanu ugu faraxsannahay in khilaafkii yaraa ee ka jiray Puntland iyo dowladda federaalka dhexdooda la soo gabagabeeyey heshiisna la saxeixay. Heshiiskaasoo sida runta ah aanu arkayno inuu yahay lagama maarmaan xaaladda ay Soomaaliya maanta ku jirto, sidii Soomaaliya loo badbaadin lahaa, sidii Soomaaliya looga hawlgeli lahaa. Waxaana u arkaa anuu inuu yahay adkeyn la adkeynayo sidii loo heli lahaa dowlad wanaagsan ama dowladda lagama maarmaan ahaan buuxin karta maaragtay dhibaatooyinka kuwa ugu hooseeya xataa buuxin karta inaad maanta suuragala.
Waa tahay Cali Cadaawe.
Maadaama Soomaaliya ay isku laysay qaabka qabiliga ah, waxaan darro ah in maanta wali laga bixi waayay qaabkii wax lagu qaybsaday 20 sano ku dhawaad ka hor oo 4.5 ahaa. Taasna waxay keeni doontaa in la sharciyeeyo qaabkan ah in markastaba lagu keeno 2012 kiiba saano kala loo saxay in waxa la yiri doorashada dambe soo socota ku iimaan mayso saas baaba ahatee heshiiskan la saxiixay markaan anigu akhriyay waxaad u maleysaa in duleelo badan ay leedahay duleelasha ugu weyn oo weyn waxa weeye saxiixyada adduunka waxa loo yaqaan treaties-na waa khasab in baarlamaan la marsiiyo dowladda Puntland waxay ahayd khaas ahaan madaxweynaha Puntland inuu kala tashado baarlamaanka ma aqaan sida taas u hirgeli doonto maadaama aan baarlamaanka wixii la gudbin marka waxaad u maraysaa wax laba qof intay meel fariisteen ay wax saxiixdeen xalaasheeduna aysan boqolkiiba boqol ay kaan doonin
marka la eego baarlamaanka Puntland iyo dadka reer Puntland dhammaantooda ama ha ahaadeen aqoonyahano ama siyaasiyiin ama ha ahaadeen salaadiin arrinta iyada ah waa laga wada tashanayey oo marna ma istaagin in laga wada tashado oo madaxweyne gaas markasta oo ama wufuud ka socota dowladda federaalka ama kuwo ka socda international communityga ay yimaadaan wuxuu u bandhigayey in ay dadka wax weydiiyaan dadka la tashadaan la shiraan marka tala ahaan waa jidhaa waxaan laga tashan sida runta meesha ma yaaliin laakiin waxaa mudan in la eego inta jeer oo arrintaas ay suurogu weyday marka wax la tashi la'aana iyo waxaan la ogeyn midna ma jiraan arrintatan waxa weeye war hadda maxaynu noqonaynaa haddii la gaaro 16 August innagoo aan waxba heshiis ku ahayn Puntland ay tahay hormowdkii dowladda federaalka ah iyo meesha keliya oo maanta goboladeedii iyadu gacanta ku haysa ajnabi uusan la joogin maxay noqonaysaa haddii ay ka maqnaato inta kalesa maxay samaynayaan marka arrinta iyada ah waxaanan u arkaa inay tahay badbaado guud oo Soomaaliya arrintuna ma aha dowlado heshiis galaya oo marka baarlamaanada wax la geynay waa arrin Soomaaliya dhexdeeda ah maaragtay inay isqanciso xoogaa isfaham waa ka dhacay Soomaaliya dhexdeeda weeye arrintu
Cali horta beeshan qoraalka anigu markaan akhriyay duleelaha badan oo aan fiirsay waxaa aad ii xanuujiyay erayga ah haddii Soomaaliya is aamini weyday in dowlada shisheeye iyagii kala qabanayaan walaalayaalow meeshan waxaad u maleysaa qoraalka ugu dambeeya waxaa ku qoran garantar wax la yiraahdo oo yacni damiin qaade waxaa lagu qoray inay tahay Ethiopia Soomaaliya iskama lahan Soomaaliya Ethiopia waa laba dowladood weeye waxaan waxay ahayd Soomaaliya dhexdeeda in iyaga waxaan ka heshiiyaan haddii ka heshiin waayeenna haddii dibka maanta Soomaaliya taagay waxaan u maleynayaaba nin walba qoro u kala cararaya maanta nabadgelyo darada ka jirta xamar sidii loogu qaban lahaa doorasho waa calaamad su'aal ba saaran calaamad su'aal ka saaran oo maanta loo baahan in laga sii baarandago waxa weeye qaabka ay Amison ku joogi doonaan Soomaaliya sababta waxa ay 2016 in waqtigooda ka dhamaado September ka hor election kuna September dhaco marka waxyaalo badan oo iskor saaran ba jira oo wali aan la lafa gurin tan kale meesha taagan waxa weeye electoral commission ka yaa dooranaya ma madaxweynayaasha maanta jooga dooranaya mise waxa dooranaya dad isku dhafan oo odayaal iyo maxalada aqoonyahanno ku jiraan sababtoo ah maanta Soomaaliya waxa loo baahan yahay wixii in la baahiyo ugu dambeyn waxaad arkaysaa Puntland aftarkeeda daliilo badan bay leedahay gaar ahaan madaxweyne cala gaas lama sufin wax electoral roll ah oo iyaday ahayd maanta inay tiraahdo anaki wax iyagoo noo diyaar international community san maanta xisbiyaal furan oo ka furan maanta Puntland ma jiraan
maxamed maxay yihiin waxyaabaha is leedahay waa dhiirigeliyeen in heshiiskan la gaaro oo shakigan faraq badan ee Dr. Cali uu qabo looga gudbi karo
Puntland waxa weeyaan waxay ku bedelatay wixii diidmadeedii ahaa degmooyin ha lagu doorto 4.5 yaan dhinaceeda la aadina hal la xiro horta inayna suuroobi karin degmo waayo degmooyinkii dagaalaha ka socda dalka degmooyin banaan oo hadda inta la tago dadkeedu intay shiraan ay dad soo dooran karaan oo dadkaasuna ay yihiin dadka Brita ay degmadu la xisaabtami doonto uma badna Soomaaliya arrinta dhammaaha maadaama arrintaas oo ayna jirin Puntland waxay u danaysay oo ay eegtay in Soomaaliya intaas ka badan aynan ku cadaadin karin inay waxyaalo iska bedelaan waxyaalaha hadda Puntland iyada labteeda dhiirigeliyeyna waxaa ka mid ah in nidaamka federaalka oo la qortay in lagu socon doono siduu yahay loogu socon doono dowladda federaalka ay saas ogolaato saxiixday waxay kaloo la saxiixay inay mashaariicda iyo kaabayaasha dhaqaalaha ay maaragtay qaybtooda helayaan oo ay horumar ay ka sameeyaan gobolada ay Puntland iyo gobolada kalaba. Arintana waxaan qabaa waxay u tahay hormood iyo maareeyay dhirigelin dowlad goboleedyada kale oo wax iyaga dhaqaas galgoodu ama aha. Waxaan isleeyahay arintaas waxay keeni kartaa in aakhirka Soomaali ahaan loo heshiiyo oo la isu yimaado caqliguna uu shaqeeyo dhibaatada oona insha allah ilaahay uu ka saaro ummadda Soomaaliya.
Ugu dambeynta cali waxaad ka mid ahay dadkii federaalka u ololeynayay wax ka qoray u soo halgamayay, haatana sida maxamed sheegayo federaalkii baa taabagelay heshiiskan marka la gaaro. Maxaad ku diidantaad ra'yiga raacsanayata?
Waxaanu ka shaqeynay sidaanu qabiilka ku joojinayn ayaan daro anigu waxaan arkay adduunka meel wax qabiil wax lagu qabsado ma jirto markay noqoto qaybsiga awood ee dowladnimo. Waxaan u arkaa 4.5 inay ahayd masiibo Soomaaliya ku soo habsatay. Dowlado baana waxaan dabada ka riixayay shisheeye ah oo dan kale inay Soomaaliya aysan dib dambe u istaagin. Anigu waxaan ku soo talin lahaa in caqliga laga shaqeysiiyo. Intii anigu waxaan garanayaa waxaa ila muuqnaan lahayd in intii israaci karta israacdo xisbi furataan dood timaado laga wada hadlo sidii wax loo qaban lahaa. Qaabka federaalkan saas ku hirgeli karaa.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Cali Haashi iyo Dr. Cali Cadaawe oo labadu waa aqoonyahanno siyaasiyiin jooga magaalada Nairobi. Doodii gaablay intaahay oo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wardheere, aad buu mahadsan yahay oo barnaamijkaasi dooda gaaban inala socodsiinayay. Haatanna ku soo dhawaada xubintii amuuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa jimcihii toddobaadkan soo gabagabeeyey shir madaxeed ka dhacay magaalada Washington oo lagaga hadlayay xakamaynta qalabka iyo hubka nukleyarka. Obama ayaa xafladii xidhitaanka ka sheegay in tiro ka badan 10 dowladood oo shirka ka qayb galay ay ballan qaadeen inay wanaajin doonaan halbeegyada lagu xakamaynayo nukleyarka. Shirkii jimcaha dhammaaday ma ahayn kii ugu horreeyay ee noociisa ah ee madaxweyne Obama uu ka qabto xakamaynta hubka nukleyarka. Maxay haddaba ahayd baahida keentay qabashada shir madaxeedkan arrimaha nukleyarka culayska lagu saarayo? Su'aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Takhalo, arrimaha Maraykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
Maxamed, sababta keentay shirkii hadda aynu soo dhaafnay wiilkii hore, horta wuxuu qayb ka ahaa 4 kulan oo labadii sano mar la qabto oo madaxweyne Obama markii uu xafiiska madaxweynenimada Maraykanka la wareegay 2009 uu ku dhawaaqay. Shirkii ugu horreeyay wuxuu qabsamay 2010 waxaa ku xigay 2014 marka kan wuxuu ahaa kii ugu dambeeyey. Marka wuxuu daba socday shirarka noocaas ah.
Waan gartay Obama maruu ka hadlayay shirka waxa uu sheegay in ururada kuwa ku sheegay argagixisada in ayna hubkan gacanta ayna ku dhigin hase yeeshee Alqaacida ay u dhawaatay. Marka kulankan ama shir madaxeedyadan afarta ah ee kii ugu dambeeyey toddobaadkan soo dhammaaday, cabsida weynimi waxa weeyaan in ururadaas laga ilaaliyo inay gacanta u gasho, mise siyaasad kaloo intaa ka fog baa jirta?
Kulankan hadda soo dhammaaday kii afraad ahaa wuxuu salka ku hayaa saddex yool ayaa loo ogol lahaa. Goolka koowaad waxaa weeyaan in laga cidhibto hubka nukleerka halista ah caalamka oo idil. Goolka labaadna wuxuu ahaa in la istaajiyo ama la xakameeyo faafinta teknolojiga nukleerka ama waxyaabaha lagu sameeyo. Ka saddexaadna wuxuu ahaa in dee wadamo badan baa jira oo nukleerka u isticmaala awoodda tamarta korontada dhalisa, intaana la israafo wadanku inuu xaq u leeyahay si nabada inuu nukleerka u isticmaali karo xagga tamarta korontada iyo waxa la xiriira. Marka waxaa lagu soo daray in macnaha xadida laga ilaaliyo nukleerka kooxaha aan dowliga ahayn. Waagii hore waxaa laga ilaalin jiray in wadan inuu nukleerka uu helo, laakiin iminka khatarta weyn waa kuwaas sheegta Maqaacida oo markuu dhawaata ahaato ama ISIS oo hadda lafteeda mar lagu xanto in ay helaan kimikada kale hubad kale wax gumaada oo leeyahay nuclearka laftiisana way doonayaan haahaate taasu cabsi weyn yaa runtii yaa ka jirta marka afartaas xaalada ugu weyn laakiin Mareykanka waxaa midan dambe argagixisada waxay ugu yareen weeyaan midda hadda ugu ahmiyadda weyn kuwa kale oo dhan waa waxay kontroleen yaan moodaa iminka oo nuclearku Iran oo kale madaxweynuhu uu soo qaatay Obama misaal ah in guulaha ay gaadhay shirarkan afarta ay daba socday mar kasta Iran baa ka mid ahayd in ay nuclearkeeda programkeeda 15 sano ugu yaraan ay dib u dhigeen.
Waan gartay dalka Ruushku muu iman uu ka gaabsaday inagoo hegeyna shirmadxadyadii hore Ruushku ma iman jiray hadday haa tahay muxuu kan ku diiday
waa yimid saddexda shir ee hore runtii kii ugu horeeyay Mareykanka ka dhacay kii labaadna South Korea kii saddexaadna Netherlands waa joogay kan muu ka baaqsaday inkastoo salaahayn midka wadanka kaliya nuclear ah ka baaqsaday waxa ka mid ahaa wadan kale ka baaqsaday Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif laakiin Ruushku wasaaradda arrimaha dibadda warbixin ay soo saartay shirkan markii ay qaadeen waxay ku sheegeen inay ka xun yihiin shirkii loo wareego madaxweynaha Mareykanka ama dowladda Mareykanka ay iyadu la wareegto waxay ku andacoodeen saddexdii shir oo hore inay ahaayeen Obama haba isagu fikirkiisaba ahaadee inay United Nationska iyo hay-adda xakamaynta nuclearka ee Austria tahay fadhigeedu iyo hay-adaha noocaas ee caalamiga ah inay mas-uuliyadda ku saarayd Mareykanka iyo Ruushkuna ay qayb ka ahaayeen slack laki waxay u arkeen iminka inay Mareykanku kaga gacan sarreeyo tan shirkan dambe taas waa iyaga doodooda dooda Mareykanka oo sababta Ruushku ama madaxweyne Putin uu iman waayeen waxay tahay waxay ku sheegeen astaartan kala duwan xiriirka caalamiga ah ee u dhexeysa labada wadan ama Ukraine ha ahaato ama Syria ha ahaato ama xiriirka shakhsi oo madaxweyne Obama iyo madaxweyne Putin ka dhexeeya oo ah mid aad u liita ha ahaate iyagu marka taasay saareen xiriir xumada u dhexeysa laakiin wareegtadii wada hadalku soo saaray waa aad uga xumaaday inuu ka maqnaado.
Waan gartay Afrika yaa ka joogay wadamada Afrika?
Afrika waxaa ka joogay madax laba wadan, wadanka Nigeria oo matalaya madaxweyne Maxamedu Buhari iyo wadanka South Africa oo matalaya wasiirka iskaashiga caalamiga. Waxaan ognahay madaxweyne Jacob Zuma South Africa in hawlo musuqmaasuq iyo maxkamada iyo buuq noocaas ah uu ku furaa marka isaga ma iman wasiirkaas matalayay. South Africa dee waad ka wareysaa way gaadhay awood nuclear mar yana hubkii sameynin laakiin iyada haddana caalamka u soo bandhigtay tiriha la burburiyo marka waxay leeyihiin nuclearkan ay tamarta u isticmaalaan tamarta korontada u isticmaalaan ayay leeyihiin marka cidda awoodda lehna waxay u bedeli kartaa hub waqtiga ay doonto ama South Africa ha ahaato Japan ha ahaato South Korea ha ahaato Mexico ha ahaato wadamada noocaas ah. Nigeria weli ma gaarsiisna hadda ay South Africa gaarsiisan tahay laakiin waxaa u qoondeysan oo shirkado Chinese ay ku leeshiisay in loo sameeyo awoodda koronto dhalinta inay u isticmaalaan nuclearka marka wadamada faraha badan oo Nigeria ka mid tahay oo noocaas hadda doonaya jiraan laakiin gaarsiisnayn iyagu Nigeria Jordan waxaa jooga boqorkii Suuudigu waa joogay marka wadma noocaas fara badan baa jira masaaridu waa joogeen marka Nigeria kulay inta ka soo rogan de saxaraha labada wadan baa ka joogta Afrika mitaleys.
Dhegeystayaal, waxa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykankan maanta kaga hadlay shirmadxeed lagaga hadlayay arrimaha nuclearka oo magaalada Washington jimcihii toddobaadkan lagu soo gabagabeeyey. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaystirin ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Sandeere Maxamed Cabdi Sandeere aad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka isaga ayaana la socodsiinaya haatanna ku soo dhawaada codadkii baxsanaa ee Awis Khamiis iyo Amina Camari heeskii Will Art.
heestaasi ayaanu ku soo xirinaa idaacaddii fiidnimo oo anigoo Haaruun Macruufa iyo Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaan ku kulmi doono idaacadda subaxnimo oo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.